Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας, κύριε Φλωρίδη.
Λοιπόν, αύριο έχουμε το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και φυσικά θα παραστείτε. Και...
Από πού προκύπτει αυτό?
Α, ναι. Γιατί να παραστεί? Ναι, δεν έχετε πρόσκληση η ώρα αποφάσεων?
Όχι.
Όχι, ε?
Δεν έχουμε κληθεί.
Α, μάλιστα.
Α, γιατί...
Θεωρήσαμε λογικό
όλα
ότι
τα...
θα...
κόμματα και όλοι οι φορεί, σε πάση περιπτώσει, εκπροσωπούνται με κάποιο τρόπο.
Σωστά το θεωρήσατε λογικό, πλην όμως δεν έχει συμβεί.
Δεν σας έχουν καλέσει δηλαδή την ώρα αποφάσεων?
Όχι, όχι, δεν έχει κληθεί η ώρα αποφάσεων. Έχουμε πάρει προσκλήσεις ατομικές ως πρόσωπα.
Α, και θα ανταποκριθείτε ή όχι ως πρόσωπα?
Μα εμείς συμμετέχουμε σε μια κίνηση την οποία συνεδρήσαμε. Αν η συμπαράταξη επιμένει να αγνοεί την πολιτική κίνηση, είναι θέμα δικό της. Εμείς οφείλουμε να στοιχειοδώσουμε, να προστατεύσουμε την πολιτική μας αξιοπρέπεια. Έτσι δεν είναι?
Ωστόσο, κύριε Φλωρίδη, και εσείς ασχολείστε όλο αυτό το διάστημα με την ανασύσταση, θα λέγαμε, αυτού του χώρου, του κεντρώου χώρου, του μεσαίου, της κεντροαριστεράς, εν πάση
περιπτώσει. Του προοδευτικού μεσαίου χώρου, όπως μας το ονόμασαν από το ποτάμι τουλάχιστον.
Ναι. Του προοδευτικού, συμφωνώ και εγώ, του προοδευτικού χώρου, για να μπορούμε να συνοηθούμε.
Του, ναι. Ακριβώς έτσι, του προοδευτικού χώρου. Και έχετε τις συζητήσεις σας, τις επαφές σας. Έχετε, εν πάση περιπτώσει, ένα πλάνο, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, ασφαλώς.
Τι εμπεριέχει αυτό το πλάνο, δηλαδή, πώς σκέφτεστε την επόμενη μέρα?
Εμείς πιστεύουμε ότι ο προοδευτικός χώρος έχει ανάγκη από τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να δημιουργήσει ένα καινούριο πολιτικό φορέα. Το δεύτερο είναι αυτός ο πολιτικός φορέας έχει νόημα να υπάρξει μόνο στο βαθμό που μπορεί να παρουσιάσει μια καινούργια πρόταση για την Ελλάδα. Και το τρίτο είναι ότι αυτός ο χώρος χρειάζεται και μια καινούργια ηγεσία. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο που ορίζει την έννοια του καινούργιου, του προοδευτικά καινούργιου για τον χώρο τον οποίο μιλάμε, κατά την άποψη τη δική μας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εμείς εργαζόμαστε ως προς αυτό. Θα συνεχίσουμε να κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, κυρίως παρεμβαίνοντας με θέσεις οι οποίες δίνουν περιεχόμενο στην έννοια προοδευτικός. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σας, αλλά στο ζήτημα των συμβασιούχων και τη συλλογή, ναι, στον, ναι, την αποκομιδή των απορριμμάτων, ουσιαστικά βρεθήκαμε μόνοι μας με μια πρόταση τελείως διαφορετική από όλων των υπόλοιπων πολιτικών σχηματισμών.
Γιατί ήταν διαφορετική από τα...
Ήταν διαφορετική με την έννοια ότι σε μια χώρα όπου χιλιάδες νέοι φεύγουν, όχι απλώς απογοητευμένοι επειδή δεν βρίσκουν εργασία, αλλά απογοητευμένοι και από ένα καθεστώς διαρκούς αναξιοκρατίας και πελατειασμού το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια, mm-hmm, απλώς τώρα παράγεινε το κακό, δεν είναι δυνατόν να συζητάς ότι θα ψάξεις τρόπους να μην συμμορφωθείς με τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας και του ίδιου του συντάγματος. Λοιπόν, κατά συνέπεια είπαμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλητα η απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και ταυτόχρονα οι Δήμοι οφείλουν να αξιοποιήσουν προς όφελος των Δημοτών το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στη μεταρρύθμιση Καλλικράτης, το οποίο επιτρέπει στους Δήμους να συμπράττουν με εταιρείες προκειμένου να πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό το ζήτημα που βασανίζει όλα τα χρόνια μια χώρα. Ενώ όλες οι στοιχειωδώς σοβαρές χώρες το έχουν αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολύ.
Κύριε Φλωρίδη, αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό από τη μια, δηλαδή όχι μόνο για εσάς, για όλα τα πολιτικά κόμματα? Από τη μια λέμε ότι φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν δουλειές κτλ. Υπάρχει αυτή η αιμορραγία στο παραγωγικότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι. Και από την άλλη λέμε ότι θα χαθούν τώρα κάποιες θέσεις εργασίας.
Θα χαθούν, να συγχωρείτε, δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, διότι θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας εάν οι δήμοι της χώρας γενικεύσουν το παράδειγμα που ήδη εφαρμόζουν κάποιοι άλλοι δήμοι. Για παράδειγμα, τώρα για να μην μιλάω αφηρημένα, εμείς λόγω της καταγωγής από το Βορρά κτλ. Έχουμε αγαπημένο χώρο προορισμού το καλοκαίρι τη Χαλκιδική. Ναι. Λοιπόν, εγώ στο Δήμο της Κασάνδρας πηγαίνω κάθε καλοκαίρι 25 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, από πέρυσι που ο Δήμος ανέθεσε με διαγωνισμό την αποκομιτή των απορριμμάτων σε εταιρεία, πραγματικά ανακουφίστηκε όλο το πόδι, το οποίο το καλοκαίρι δέχεται 500-600.000 κόσμο. Τα προηγούμενα χρόνια βουνά τα σκουπίδια, όχι από καμιά απεργία, χάλαστο απορρεματοφόρο, βαριούνται οι υπάλληλοι, δεν έχουμε συμβασιούχους, δεν εγκρίνουν. Λοιπόν, Από πέρσι καθάρισε ο τόπος, έχουμε μια ποιότητα περιβάλλοντος καταπληκτική και άκουσα τον Δήμαρχο της Κασάνδρας να λέει ότι αφού πέτυχα αυτά τα ωραία αποτελέσματα θα μειώσω και τα τέλη καθαριότητας 5% στους δημότες μου. Κατά συνέχεια λοιπόν αυτό το ωραίο παράδειγμα, γιατί να μην γενικευτεί στην Ελλάδα. Βέβαια. Και να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, οι οποίες βεβαίως χιλιάδες θέσεις εργασίας θα είναι στον ιδιωτικό τομέα, δεν κατάλαβα.
Βέβαια,
γιατί πρέπει
να δούμε...
τα σκουπίδια τα μαζεύουν μόνιμοι υπάλληλοι.
Πρέπει να δούμε λίγο όμως και
τα... δεν βρίσκουμε ποτέ.
Ναι, συμφωνούμε, αλλά πρέπει να βρούμε και τα... να δούμε λίγο και τα δεδομένα που δημιουργούνται. Δηλαδή, αν οι εργασιακές σχέσεις είναι σωστές, αν αμείβονται σωστά αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ξέρουμε λοιπόν ότι στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Φλωρίδη, ας μην γελιόμαστε, ότι τα...
στις εργολαβικές εταιρείες κυρίως,
ναι,
κατά κύριο λόγο. Λοιπόν,
πάμε λοιπόν σε αυτό. Ένα κράτος στοιχειοδός σοβαρό λοιπόν οφείλει, αντί να ασχολείται κάθε τόσο με τις παράνομες και αντισταγματικές μονιμοποίησεις συμβασιούχων, να καθίσει να φτιάξει μηχανισμούς ελέγχου του εργασιακού περιβάλλοντος για να δει αν οι νόμοι του κράτους εφαρμόζονται. Αυτή είναι η δουλειά του κράτους. Όχι να λέει ότι επειδή ξέρεις δεν μπορώ να ελέγξω την αγορά εργασίας, σαν κάτω τους κάνω όλους μόνιμους και ποιος θα τους πληρώνει. Και πώς γίνεται κάθε φορά ας πούμε, να προσλαμβάνουν χιλιάδες και αυτοί οι χιλιάδες τελικά να μην φτάνουν επειδή οι μισοί μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες και κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, οι πολίτες πληρώνουν. Και από την ώρα που πληρώνουν θέλουν να δουν αποτελέσματα.
Πάντως και με τη διαδικασία που...
Φτάσαμε, ναι. Με συγχωρείτε λίγο, φτάσαμε. Ιδιωτικοποίησαν τα λιμάνια, ιδιωτικοποίησαν τα αεροδρόμια. Τα δώσαν σε ιδιώτες δηλαδή. Δώσαν την κρατική περιουσία για 99 χρόνια στους δανειστές. Και τώρα μας πειράζει εάν θα τα πάρουν τα σκουπίδια οι εταιρείες. Αυτή είναι η κουβέντα στην Ελλάδα τώρα. Δηλαδή ιδιωτικοποίησαν τα αεροδρόμια και δεν θα φοβούνται να ιδιωτικοποιήσουν τα σκουπίδια. Θα μας τρελάνουν τώρα.
Πάντως αυτό γίνεται...
λέω ότι, ναι. ότι όλο αυτό το πελατειακό κράτος που το έζησα εγώ, το έζησα δηλαδή, το ζήσαμε όλοι εν πάση περιπτώσει. Έτσι έζησα τους παλιούς βουλευτές, γιατί εγώ πήγα στη Βουλή το 1996, ήδη είχε αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος Πεπονή τότε. Λοιπόν, και ο νόμος Πεπονή το πρώτο θύμα που είχε, αν θυμόσαστε, ήταν ο ίδιος ο Πεπονής, ο οποίος δεν εξελέγει στη Βουλή.
Ναι.
Μετά
αλλά
την
βέβαια...
εφαρμογή του νόμου του.
Ναι, αυτό βέβαια ένα μεταβατικό στάδιο προβλέπεται από την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργού Εσωτερικών και συνέχεια οι Δήμοι θα έχουν την ευθύνη. Απλά γίνεται μια αποκατάσταση, μια κατάσταση που τρέχει τώρα εδώ και τρεις ανανεώμενες συμβάσεις.
Σύμφωνα. Εγώ μιλώ λοιπόν για ένα καθεστώς το οποίο κάποια στιγμή η χώρα πρέπει να το αντιμετωπίσει με βάση το Σύνταγμα. Δεν είναι τυχαία η μεταρρύθμιση, η αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 που απαγόρευσε με την οποιοδήποτε τρόπο μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αόριστο χρόνο. Την απαγόρευσε ρητά και κατηγορηματικά. Και από εκεί και πέρα κυβερνήσεις, όλες τις κυβερνήσεις ψάχνουν τρόπους να παραβιάσουν τη διάταση του Συντάγματος. Ήρθε το ελεκτικό συνέδριο τώρα, λοιπόν, και είπε ότι εδώ πρέπει να μπει ένα τέλος. Όταν έχεις υπογράψει μια σύμβαση 8 μηνών, η σύμβασή σου τελειώνει και από εκεί και πέρα θα πάμε σε άλλες διαδικασίες. Και το ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων θα πρέπει οριστικά και αμετάκλητα κατά τη γνώμη μου να λυθεί με τη σύμπραξη των Δήμων με τις εταιρείες. Οι Δήμοι μπορούν να έχουν με το προσωπικό που έχουν όποια κομμάτια μπορούν να εξυπηρετήσουν, σε όποια δεν φτάνουν, γιατί αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα, θα προσλάβουν εταιρείες. Και δεν μιλάμε κανένας να απολυθεί, κανένας μόνιμος υπάλληλος των Δήμων τώρα, μην μπερδεύεται ο κόσμος. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων θα μπορούν να αποτελέσουν τους μηχανισμούς ελέγχου των ιδιωτών. Δηλαδή θα είναι οι αρχές εποπτείας, ας πούμε, πάνω στους ιδιώτες να δουν αν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Κύριε Φλωρίδη,
και τα λοιπά.
Για να περάσουμε λίγο και στο άλλο, στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να τα συνδέσω λίγο.
Ναι, και εγώ να πω μια παρατήρηση, επειδή χθες είχαμε από εδώ, από τον εκπρόσωπο του
Ποταμιού. Κύριο Γεωργαντά.
Τον
κύριο Μαυρωτά.
Είναι ταυτόσημη.
Και τον κύριο Γεωργαντά, εγώ αυτό ήθελα
όχι,
να πω.
Και με το ποτάμι είναι ταυτόσημη άποψη. Δηλαδή σε αυτό.
Και εμάς.
Ναι.
Σαφώς είναι ταυτόσημη με το ποτάμι. Ναι.
Με το ποτάμι, έτσι κι αλλιώς όμως, με το ποτάμι έχετε βρει ένα διάβλο επικοινωνίας. Εγώ θα προσέθετα σε όλα αυτά ότι και τον κύριο Γεωργαντά που είχαμε τη Νέα Δημοκρατία προχθές, αυτά ουσιαστικά τα ίδια πράγματα μας έλεγε για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Που...
Ωραία.
Και για να προχωρήσουμε.
Αν και στη Νέα Δημοκρατία κάναμε τέτοια εξυγχρονιστική μετατόπιση.
Για να προχωρήσουμε τώρα, κύριε Φλωρίδη, στο επόμενο θέμα. Εσείς, προφανώς αυτή την επανένωση, όπως λέγαμε, του προοδευτικού χώρου ή την ανασύσταση, την εννοείται και με στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει δηλαδή έτσι κάποιο κοινό τόπο?
Αυτή τη στιγμή οι επαφές με τέτοιου είδους στελέχη που λέτε δεν υπάρχει καμία. Υπάρχουν, ας πούμε, με το ποτάμι που λέτε, έχουμε σε πάρα πολλά ζητήματα μια πολιτική σύμπλευση. Αυτή θα μπορούσε να είναι το πρόβλημα μιας, ας πούμε, συνεργασίας η οποία μπορεί να εξελιχθεί και η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια βάση έτσι ώστε να προσθεθούν και άλλες δυνάμεις μεταρρυθμιστικές, εξυγχρονιστικές στον χώρο του Προοδευτικού Κέντρου, όπως τις λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω, οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε δεν κλείνουν μια διαδικασία, την ανοίγουν. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται, έχει ανάγκη από βαθιές αλλαγές που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της, θα τη βοηθήσουν έτσι ώστε να πατήσει τα πόδια της, να μπορέσει να κάνει ένα σύγχρονο κράτος, να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει δουλειές, διότι όλη η προσπάθεια εκεί πρέπει να κατατείνει όλων μας. Να δημιουργηθούν δουλειές στη χώρα μας. Και για να δημιουργηθούν δουλειές στη χώρα μας, χρειάζεται ένα κράτος να είναι σοβαρό, να μπορεί να διευκολύνει τους επενδυτές, να έχει σταθερό σύστημα φορολογίας, να έχει σταθερό ασφαλιστικό. Όλα αυτά χρειάζεται για να ένας άμυρος επενδυτής να βάλει τα εκατομμύρια του και να προσδοκά ένα κέρδος. Δεν τα βάζει αλλιώς. Mm-hmm. Αν δεν τα φτιάξουμε αυτά, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καμία τύχη και θα ταλαιπωρούνται έτσι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην ανεργία και θα φεύγουν και τα καλύτερα μυαλά μας στο εξωτερικό.
Εχθές ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το συνέδριο του Economist έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή. Πώς τοποθετήσετε, κύριε Φλωρίδη, πάνω σε αυτό το θέμα? Είναι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται ο τόπος?
Πολιτική αλλαγή τι εννοεί?
Προφανώς να γίνουν εκλογές, να έρθει η Νέα Δημοκρατία και υποσχέθηκε κάποια πράγματα, επενδύσεις. Σταθερότητα κτλ.
Το θέμα είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση αυτή που έχουμε τώρα συμπλήρωσε ήδη 2,5 χρόνια στην εξουσία, ίσως και παραπάνω, εν πάση περιπτώσει γύρω εκεί. Είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση της μνημονιακής περίοδου, όπως ξέρετε, και η πιο συνεπής μνημονιακή κυβέρνηση αυτή. Φαίνεται όμως ότι δεν μπορεί πια να κάνει στη χώρα αυτά που χρειάζονται, αυτά που σας είπα νωρίτερα δηλαδή. Ναι. Έτσι ώστε η χώρα να βγει από αυτό το βάλτο. Κατά συνέπεια, όταν μια κυβέρνηση στην πραγματικότητα έχει αυτοακυρωθεί όσον αφορά τη δυνατότητά της να κυβερνήσει, τι σημαίνει κυβερνώ? Κυβερνώ κάθε φορά σημαίνει φτιάχνω εκείνες τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μου για να μπορέσει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση αυτή φαίνεται να είναι δέσμια των εσωτερικών της αντιφάσεων και των συγκρούσεων. Δεν έχει διάθεση να ιδιοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα το οποίο υπέγραψε με τους ξένους, δηλαδή να κάνει τις μεγάλες αλλαγές, και κατά συνέπεια σέρνεται. Από την ώρα που μια κυβέρνηση σέρνεται σε μια χώρα η οποία είναι σε πτώχευση στην πραγματικότητα, νομίζω άλλη λύση από τις εκλογές δεν υπάρχει. Αλλά βεβαίως οι εκλογές δεν επιβάλλονται. Όπως ξέρετε, οι εκλογές είναι ένα ζήτημα που κατά το Ελληνικό Σύνταγμα προκύπτουν πάντα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης ή εκτός και αν η κυβέρνηση χάσει τη διαδηλωμένη στη Βουλή. Το δεύτερο προς ώρας δεν το βλέπω, δηλαδή να χάσει τη διαδηλωμένη. Απόβαση για να τα παρατήσουν δεν τους βλέπω. Επομένως είναι άλλο το αίτημα ότι η χώρα χρειάζεται εκλογές γιατί η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί, και άλλο το αν οι εκλογές μπορούν να γίνουν.
Εδώ βρήκα μια απόσταση, θα επισημάνω, θα καταγράψω από τις θέσεις του ποταμιού με αυτό που λέτε, που είναι πιο κοντά σε αυτό που λέει η κυρία Γεννηματά. Ότι χρειάζεται εκλογές για την αλλαγή, αν και δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή από
εμείς δεν ψάχνουμε να δούμε ποιον συμφωνούμε.
Όχι, εντάξει, εγώ το καταγράφω δημοσιογραφικά.
Ναι. Τις δικές μας απόψεις.
Προφανέστατα, εννοείται. Και γι' αυτό και συνομιλούμε μαζί σας και ως εκπρόσωπο της ώρας αποφάσεων και πολιτικό. Και θέλω να ολοκληρώσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Φλωρίδη, με αυτό που ξεκινήσαμε. Προφανώς δεν θα παραστείτε λοιπόν στις εργασίες του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ούτε εσείς ούτε τα άλλα στελέχη της ώρας αποφάσεων.
Απρόσκλητοι, πώς να πάμε?
Θα είναι ο κύριος Θοδωράκης βέβαια εκεί πέρα, ο επικεφαλής του ποταμιού.
Ο κύριος Θοδωράκης εκπροσωπεί το κόμμα του ποτάμι. Το ποτάμι προσεκλήθηκε, σωστά θα πάει. Και από ό,τι βλέπω, όλα τα άλλα κόμματα προσεκλήθησαν. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα πάνε στα συνέδρια των κομμάτων. Συνήθως πηγαίνουν όλα τα κόμματα εκπροσωπούνται.
Πάντως, δεν ξέρω, επειδή θα μάθετε προφανώς, θα ενημερωθείτε και θα ακούσετε τι θα υποθεί, δεν ξέρω τι προσδοκίες έχετε και αν πιστεύετε ότι από το συνέδριο και μετά μπορεί να ανοίξει η συζήτηση σε αυτό που όλοι στο χώρο αυτού του κέντρου και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη το λένε, καθένας με διαφορετικό τρόπο, και η Δημάρ, είχαμε τον κύριο Θεοχαρόπουλο της προάλλης, όλοι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα αναζητούν και λένε ότι πρέπει να γίνει, αλλά ο καθένας από διαφορετικό δρόμο. Αν έχετε προσδοκίες δηλαδή από αυτές τις εργασίες.
Να σας πω, από ό,τι προκύπτει από ένα σχέδιο απόφασης που ήδη έχουν κυκλοφορήσει εδώ και μέρες για το τι θα αποφασίσει αυτό το συνέδριο. Καταρχάς αυτό είναι ένα συνέδριο της λεγόμενης ή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Τώρα, για να κάνω και μια αναφορά, η Δημοκρατική Συμπαράταξη αποτελείται από το ΠΑΣΟΚ, από ένα άλλο κόμμα του οποίου ηγείται ο άνθρωπος που ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ.
Το Κηδίσο.
Αποτελείται από κάποιες κινήσεις πολιτών, οι οποίες έχουν ως μέλη πρώην αξιωματούχος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Λοιπόν, αποτελείται από ένα άλλο πράγμα που λέγεται ΕΔΕΜ, που είναι οι πρώην συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ.
Το όλο και ΠΑΣΟΚ που λέει ο κύριος Βενιζέλος, δηλαδή.
Μα,
είναι
γι' αυτό
εκεί.
Σας λέω ότι είναι μια πλάκα αυτή η ιστορία. Δηλαδή, το να παρουσιάζονται κομμάτια του πρώην ΠΑΣΟΚ ως κάτι διαφορετικό, το οποίο συμπράττει ως κάτι άλλο, νομίζω είναι και μια προσβολή στην νοημοσύνη των ανθρώπων, ας πούμε. Τώρα, το βασικό είναι το εξής, ότι όλοι αυτοί, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο που έχει κυκλοφορήσει δημόσια, δεν είναι μυστικό αυτό, λέμε ότι η συμπαράταξη θα πορευτεί ως ένας πολυκομματικός φορέας, δηλαδή όπως είναι. Άρα το ερώτημα είναι γιατί κάνουν το συνέδριο ή γιατί θα κάνουν και τα επόμενα συνέδρια.
Ο κύριος Θεοχαρόπουλος εξέφρασε μια διαφορετική άποψη προχθές
στην εκπομπή μας. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος που εκπροσωπεί τη Δημάρ του 0,2%,
ναι. Μιλάει για ενιαίο.
Δεν καμία δύναμη να επιβάλλει τίποτα εκεί μέσα. Το ΠΑΣΟΚ από ό,τι έχει πει δεν θα διαλυθεί. Το Κηδισό έχει αποφασίσει την πρόσφατη συνδιάσκεψή του ότι δεν διαλύεται. Κατά συνέπεια ο φορέας θα είναι πολυκομματικός. Άρα θα είναι αυτοί που είναι. Όπως είναι. Με τα ίδια μυαλά που κουβαλάνε και εν πάση περιπτώσει με τις ίδιες διαθέσεις. Κατά συνέπεια, στο βαθμό που δεν υπερβαίνουν τον εαυτό τους, δηλαδή δεν ανταποκρίνονται στην απέτηση του κόσμου ότι χρειαζόμαστε κάτι καινούριο, ενιαίο και όχι άθροισμα των παλιών φθαρμένων σχημάτων, τότε είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που θέλει η κοινωνία. Τώρα, αν το συνέδριο αυτό ή αυτό όχι τόσο, αλλά στα συνέδρια των κομμάτων τους που θα ακολουθήσουν, αποφασίσουν κάτι διαφορετικό, δηλαδή να υπερβούν τον εαυτό τους, να συμβάλλουν στη δημιουργία του καινούριου, του ενιαίου, από μηδενική βάση κτλ., τότε αυτό ενδεχομένως να αποκτήσει ένα ενδιαφέρον. Πάντως, όπως είναι τα πράγματα μέχρι τώρα, κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Επιμένουν στην συνύπαρξη και στη συνάδρυση των μικρών, παλιών, φθαρμένων πολιτικών σχηματισμών.
Υπάρχει δηλαδή μια ισοστρέφεια, θα λέγατε, έτσι.
Μα με αυτό σας λέω ακριβώς τι λέει το έγγραφό τους, δεν θέλω εγώ να παραπλανώ. Το έγγραφό τους λέει ότι, και η κυρία Γεννηματά σε μια πρόσφατη συνέντευξή της, είπε ότι ο φορέας θα είναι πολυκομματικός. Δεν επιθυμεί κανένας να διαλυθεί το κόμμα στο οποίο είναι. Εάν είναι αυτό, σημαίνει ότι η συμπαράδοξη θα παραμείνει αυτό που είναι μέχρι τώρα και θα αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα, κυρίως από εκείνους που έχουν αντίθετη άποψη, δηλαδή που λένε ότι θα έπρεπε να πάνε σε ενιαίο καινούριο σχήμα.
Τον κύριο Βενιζέλο δηλαδή.
Όχι, εγώ μιλώ για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που ελήφθη και επειδή ελήφθη αυτή η απόφαση τότε αν θυμόσαστε, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κατήργησε την Κεντρική Επιτροπή το ίδιο βράδυ. Ναι.
Κάτι τελευταίο κύριε Φλωρίδη πριν σας αποδεσμεύσουμε. Υπάρχουν πρώην σύντροφοί σας αυτή τη στιγμή μέσα στο ΠΑΣΟΚ με τους οποίους έχετε μια καλή επικοινωνία και θα μπορούσε να γίνει και μια επικοινωνία σε πολιτικό επίπεδο?
Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι οι δικές μας παρουσίες, συγγνώμη, η δική μας πορεία αφορά κυρίως την επαφή με τον κόσμο, όχι με στελέχη και όχι με μηχανισμούς και όχι με ένα πάρε δώσε, εν πάση περιπτώσει του που μπορεί να προσφερθούν καλύτερες βουλευτικές έδρες. Καμία επαφή τέτοιου είδους δεν έχουμε εμείς. Στην κοινωνία έχουμε ξανοιχθεί, τις απόψεις μας λέμε και κυρίως προσπαθούμε να πείσουμε ότι με άλλες δυνάμεις θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα που προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις του προοδευτικού χώρου, ότι οι προοδευτικοί πολίτες της χώρας θέλουν να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο. Και το καινούργιο, χωρίς τα χαρακτηριστικά που σας είπα, δηλαδή καινούργιο κόμμα, καινούργιο πρόγραμμα, καινούργια ηγεσία, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να προκύψει.
Μάλιστα. Σήμερα περιοριστήκαμε στο, θέμα αυτό που έχει να κάνει με τον προοδευτικό χώρο, αλλά δεσμευόμαστε κύριε Φλωρίδη άλλη φορά να συζητήσουμε εκτενώς και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
Εγώ με μεγάλη μου χαρά και πάλι σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Γεια σας.